ብማሕበር ጉድኣት ኩናት ዝውነን ኣብ ከተማ መቐለ ንዝርከብ ቤት ትምህርቲ ኒኮላስ ዝምልከት ግርማይ ገብሩ ካብቲ ቦታ ንዝስዕ መደብ ልኢኹልና ኣሎ።
ብ1996 ዓመተ ምህረት ህፃን ኒኮላስ ኣብ 5 ዓመቱ ብሓደጋ ሂወቱ ይስእን። ወላዲኡ ማክስ ሮቢንሰን ናብ ከርሱ ዝሰረፀ ሓዘን ክኢሉ ንዝኽሪ ውላዱ ንህፃውንቲ ዝሕግዝ ትካል ከጣይሸለኒ ኢሉ ይሓስብ። ድሕሪ ሞት ውላዱ ዝተመርዐዋ በዓልቲ ቤቱ ካትሪን ሮቢንሰን ዓዲ ክትርኢ ናብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ኢላ ብ1995 ዓ ም መፅያ ነይራ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከቡ ታሪኻዊ ቦታታት ሪኣ ድሕሪ 3 ሰሙን ናብ ዓዳ ትምለስ። ካትሪን ካብ ኢትዮጵያ ምስ ተመልሰት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ህዝባን ብዝሓደራ ልዑል ፍቕሪ ንዝኽሪ ኒኮላስ ሮቢንሰን ቤት ትምህርቲ ክሃንፁ ተሰማምዑ። ብመሰረት እዚ ሬይንቦው ፎር ችልድረን ዝተባሃለ ትካል ድማ ኣጣይሾም ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሶም መፁ። እምበኣር በዘጋጣሚ እዚ እዩ ምስ ኣባላት ማሕበር ጉድኣት ኩናት ትግራይ ዝተላለዩ። ካትሪን ሮቢንሰንን ማክስ ሮቢንሰንን ትውልዶም ዓዲ እንግሊዝ ኮይኑ ኣብ ዙሪክ ስዊዘርላንድ እዮም ዝነብሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን 3 ኢድ ተምሃሩ ደቂ ኣባላት ስድራ ማሕበር ጉድኣት ኩናት ትግራይ ዘምህር ቤት ትምህርቲ ኒኮላስ 10 ዓመቶ ቁፂሩሎም። ሕጋውዋነት እቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ማሕበር ጉድኣት ኩናት ትግራይ እዩ። ካትሪን ሮቢንሰን በዝሒ ተምሃሮ ኣብዚ ሕዚ እዋን 1300 በፂሑሉ ይብላ።
Slowly over the years we have built 3 schools. We have a kindergarten which has 3 years of entry and 240 children.
ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ቤት ትምህርቲ ሃኒፅና 240 ህፃናት ዘምህር መዋእለ ህፃናት ኣለና። ን640 ቆልዑ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ዘምህር ቀዳማይ ብርክ ቤት ትምህርቲ ኣለና። ካልኣይ ብርክ ቤት ትምህርትና ድማ ካብ 9 ክሳብ 11 ክፍሊ ዘምህር 360 ተምሃሮ ሒዙሎም። ንዓመት 12 ክፍሊ ክንከፍት ኢና። ኣብ ቤት ትምህርትና 1300 ተምሃሮ ኣለውና።
ቤት ትምህርቲ ኒኮላስ ብዘለዎ ፅፉፍ ኣመሃህራን ብቑዕ ምምሕዳርን ኣብ ትግራይ እቲ ዝበለፀ ቤት ትምህርቲ ኮይኑ ተሓሪሎም።
Quite a few aspects that make it special. First of all, the children that come here, many of them come from particularly disadvantaged backgrounds.
ቤትምርትና ፍሉይ ዝገብሮ ውሑዳት ረቑሓታት ኣለዉ። እቶም ዝበዝሑ ተምሃሮና ካብ ውሑድ እቶት ዘለዎም ስድራ ጉድኣት ኩናት ትግራይ እዮም ዝመፁ። ዓብዪ ሓገዝ ዝደልዩ ተምሃሮ እዮም። ኣነን ማክስን ድማ ተራ ቤትምህርቲ ምህናፅ ኣይኮናን ድሌትና፣ እቲ ብሉፅ ቤትምህርቲ ንምህናፅ እምበር ዕውታት ተምሃሮም ምህናፅ እዩ ድሌትና። ፅባሕ ንትግራይን ኢትዮጵያን ዝመርሑ ብቕዓት ሰባት ንምህናፅ እዩ ዕላማና። ናብዚ ደረጃ ዘብፅሕ መንገዲ ድማ ነጣጥሕ ኣለና።
ካትሪን ሮቢንሰንን ማክስ ሮቢንሰንን ብኬሚስትሪ ዝለዓለ ፍልጠት ዘለዎም ሊቃውንቲ እዮም። ካብዚ ብምብጋስ ቤት ትምህርቲ ኒኮላስ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዝበለፀ ማእኸል ሳይንሳዊ ቤተ ምርምር ዝወነነ ትካል ኮይነሎም።
So our policy is to have computer education from grade 1 and our students in grade 5 or 6 are already as competent as most of our members.
بمسرات متكلنا سلطنا كمبيوتر ساينس كاب قدامي كفلت حيزي يزوهاب اب حمشاي ويدما اب شاتشاي كفلز بطحو تمهارونا مستم كاب ينفرسيز تمرقو تمهارو معرخ إلت كمبيوتر اللووم بخال من قدي إثيبيا كاب حرشان اب اندستري نغتسقر ساينسا و تكنولوجي زي حقزا كابز بممقاس تمهارونا بساينسا ፍልጠት ብቑዓት ክኾኑ ዘኽእል ካብ ኤውሮጳ ብሓገዝ ዝተረኽበ ማእኸላይ ሳይንሳዊ ቤተ ምርምር ሃኒፅና ኣለና።
ኣብ ቤት ትምህርቲ ኒኮላስ ዝመሃሩ ቆልዑ ቀለብ ወለዶም እዮም ዝኽእልዎም። ኮይኑ ግና ካብ መዋእለ ህፃውንቲ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ንዝመሃሩ ቆልዑ ተወሳኺ ምግቢ ይቕረበሎም። ፀባ፣ እንቋቑሖ፣ ሙዝን ኣራንሽን መዓልታዊ ይወስዱ። ውፅኢቱ ድማ ተምሃሮ ብንቕሓት ትምህርቶም ንኽመሃሩ ይሕግዞምሎ ይብሉ መምህራን እቲ ቤት ትምህርቲ። ኣብ ጥዕና ተምሃሮ እውን ርኡይ ለውጢ ምዝገብ ምህላው ንምርኣይ ይከኣል። ኣብ ቤት ትምህርቲ ኒኮላስ ዝመሃሩ ተምሃሮ ውፅኢቶም ዝለዓለ ምዃኑ ድማ ኣካየዲ ስራሕ እቲ ትካል ኣይተ ተስፋሁነኝ ሃይለ ማርያም ይነግሩና።
ልዕሊ 160 ኮምፒውተራት ኣለዋ። ብሮድባንድ ኢንተርኔት እውን ዘለዎ እዩ። ዞም ቆልዑ እዚኦም ተመረፂ ዌብሳይታት ተውሂብዎም እቲ ትምህርቲ ብኡ ክከታተሉ ዝኽእሉ ኣብነታት ኣሎ። ሳይንስ ላቦራቶሪና 400 ኢለ ወደአ ናይ ሳይንስ ላቦራቶሪ እኒአና። ኣብ ልዕሊኡ ካብ ኣውሮፓ ዝመፁ ብዙሕ ሳይንቲስታት ስለለለዉ እቲ ናይ ሳይንስ ትምህርትና ተግባራዊ ንክኾን እላተጠቐምናሉ ኢናና ውፅኢት ተምሃሮና ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። ለምሳሌ ና ክልተ ዓመትና ሻሙናይ ክፍሊ 100% ሐሊፎም ሎም ዓመት 10 ክፍሊ ክንሪ ኸለና ክልተ ቆልዑ ጥራሕ እዮም ትሕቲ 3 ምጽኦም ኩሉ ልዕሊ 3 ዳርጋ መብዛሕቶም እንደገና 4 ልምጽኦ እዮም ተማሃሮና ማለት እዩ
ውፅኢት ተማሃሮ ንምምሕያሽ ከም ሓደ መስርሕ ዝተተሓዘ ዓቕሚ መምህራን ምዕባይ እዩ ኣብዚ ብፅንዓት ተተሓይዙ ይስርሐሉ ምህላው እውን ኣይተ ተስፋሆነን ይገልጹ
ሓደ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ና ዲግሪ ና ዲፕሎማ ና ማስተርስ ፕሮግራም ብትምህርቲ ቤትና ይወሃብ እዩ ሎም ዓመት ንምሳሌ 11 ዕድል ሂብና ኢና ንማስተርስ ንኻልኣይ ዲግሪ ኣፍሪቀን ኣፕሊካንት ስግኒና ይመሃሩ ኣለዉ ኣፍሪቀን እንደገና ልመሃሩ ሰባት ንእልሽ ኣለናና ብልተምሃሩ ብልፈጠሩ ቁፅሪ ኣብቶም ቆልዑ ለውጢ ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም ልብል እምነት ይኒአና ካብዚ ሓሊፉ ግን ተሰራርሓታ እዩ ካኣትዩ ከለውን ብዝግባእ ተፈቲኖም እዮም ለኣትዩ እናተምሃሪ ና ምልዋጥ ዓቕሞም መሰረት ብልገበረ ፈተና ኢና ንህብ ስለዚ እውን ትውፅኢቱ ንሪኦ ካብኡ ሓሊፉ ኩሉ ሰብ ዋላ ንባዕለ እውን ኩላና ታርጌት እኒአና ኣብቲ ኮምፓውንድ ዘሎ ሰብ ብምሉእ ታርጌቱ ብናተምሃሪ ውፅኢት ልዕቀን ኩላ ነገር ምስኣ ኢና ነተኣሳስራ ትናዓቕሚ ምዕባይ ብግልኻን ብትምህርቲ ደረጃን ዝግበር ወሳኒ ይኾኑ ማለት እዩና በብቲ ኤክስፐርት ዝኾንዎ ደረጃ ኮንቲንስ ዝኾነ ዓመት ምሉእ ስልጠና እንደገና ይወሃብ እዩ
ነቲ ቤት ትምህርቲ ንምድጋፍ ዝርከብ ገንዘባዊ ይኹን ንዋታዊ ሓገዝ ምሉእ ንምሉእ ኣብቶም ተምሃሮ እዩ ዝውዕል ንሕና እውን ይብላ ካትሪን ሮቢንሰን ምስ በዓል ቤተን ንኽልቲኦም ዘድሊ ወፃኢ ዓርስና ኢና ንሽፍን ይብላ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ኮኑ ፈተውቲ ኢትዮጵያ ሓገዞም ከበርክቱ ጸዊዐን
The school, of course, always needs money. The school is heavily subsidized by supporters.
እቲ ቤት ትምህርቲ ገንዘብ ይዝደሊ ነቲ ቤት ትምህርቲ ዘደለ ገንዘብ ካብ ኢትዮጵያ ወጻኢ ዝነብሩ ገበርቲ ሰናይ ዝርከብ ካብ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ከምኡውን ካልኦት ፈተውቲ ትግራይ ዝሕግዙና እንተረኺብናውን ኣዝና ኢና ንሕጎስ እቲ ዝርከብ ሓገዝ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ስራሕ ኢና ነውዕሎ ንመጻኢ ወለዶ ሓደ ሰናይ ተግባር ኢና ንፍጽም ዘለና ብሰናይ ፍቓዶም ብፍልጠቶም ዝሕግዙና ሰባት እውን ንደሊ ኢና መርበብ ሓበሬታና ሬንቦ ፎር ችልድረን ዳት ኦርግ እዩ ክረኽቡና ይኽእሉ እዮም
ካትሪን ሮቢንሰንን ማክስ ሮቢንሰንን ጉዕዞኦም ገና ይትኸንበተን ዋኒኖም ጠጠው ይበለን ሞያዊ ስልጠና ዝህብ ማእኸል መሰልጠን መናእሰይ ንምህናፅ እውን ኣብ ምሽብሻብ ከም ዝርከቡ ገሊፆም ለየለን